Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានក្តីបារម្ភទ្វេដងធនាគារពិភពលោកថាតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអាចជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងវូហានបានបើកដំណើរការឡើងវិញតែអ្នកក្រុងនេះប្រឈមនឹងការរើសអើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ក្រាបអ្នករិះគន់វិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺ COVID-19 ជាបញ្ហាបន្ថែមលើការខ្វះម្ហូបអាហារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាជួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងវិស័យសុខាភិបាលតាមដាននិងព្យាបាលអ្នកជំងឺអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសុខភាពពិភពលោកពុំទាន់រកឃើញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះងាយឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាងមនុស្សទូទៅនោះទេហើយគេក៏ពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19អាចចម្លងវីរុសនេះទៅកាន់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដោយផ្ទាល់ឬអំឡុងពេលសម្រាលនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនខកខានទៅពិនិត្យសុខភាពដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កញ្ញាហ៊ៀនសុជាតានៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីផនស្រីរតនឹងស្វាមីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នៅដើមឆ្នាំមុនហើយមានផែនការគ្រួសារដោយសម្រាប់យកកូនក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងពីរជឿថាកូនកើតឆ្នាំជូតជាឆ្នាំល្អដល់ក្រុមគ្រួសារស្រីរតវ័យ27ឆ្នាំកំពុងត្បាញកន្ទេលជាមួយម្ដាយបានឆ្លៀតពេលសន្ទនាជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទជាវីដេអូពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលថា
អារម្មណ៍និយាយនេះទៅភ័យខ្លាំង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បងវាសាទី1យើងកូនតវងទី1អារម្មណ៍យើងពេលសម្រាលដឹងថាសម្រាលនេះយើងអាចសម្រាលធម្មជាតិបានឬក៏ទៅកាត់អីចឹងអានោះវាបញ្ហាមួយដែលបារម្ភដល់ពេលចូល COVID មកមួយទៀតគាត់តែបារម្ភទៀតដោយសារតែ COVID គឺតាមតែព័ត៌មានគេនិយាយគឺឆ្លងលឿន
ខែក្រោយនេះស្រីរតត្រៀមសម្រាលកូនដំបូងស្រីរតគឺជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីប្រហែល360,000នាក់ដែលនឹងផ្ដល់កំណើតឲ្យកូននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចជាស្រីរតបារម្ភទ្វេដងអំពីសុខភាពក្នុងការសម្រាលកូននិងលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺនេះមកទល់ពេលនេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកើនដល់ជាង120ករណីជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100,000នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានចម្លងដល់មនុស្សជាង100,000នាក់ទូទាំងពិភពលោកការបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺនេះពលរដ្ឋស្រីរតពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងឬនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលមេរោគនេះមកអ្នកស្រីមិនបានទៅពេទ្យដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃពោះនោះទេដោយសារអ្នកស្រីបារម្ភថាអាចឆ្លងជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមកទល់ពេលនេះគេពុំទាន់រកឃើញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះងាយឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជាងមនុស្សទូទៅនោះទេហើយគេក៏ពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19អាចចម្លងមេរោគនេះទៅកាន់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដោយផ្ទាល់ឬអំឡុងពេលសម្រាលនៅឡើយទេគេក៏ពុំទាន់រកឃើញមេរោគកូវីដ-19នេះអាចមាននៅក្នុងទឹកភ្លោះឬទឹកដោះម្ដាយនោះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងកើតបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអង្គការនេះលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យនៃមេរោគកូវីដ-19គួរតែទទួលបានអាទិភាពក្នុងការពិនិត្យហើយក្នុងករណីដែលពួកគេរកឃើញថាមានមេរោគនេះមែនពួកគេគួរទទួលបានការថែទាំតាមលក្ខណៈឯកទេស អ្នកជំនាញផ្នែកសម្ភពនិយាយថាចំនួនស្ត្រីដែលមកពិនិត្យពោះនៅមន្ទីរពេទ្យមានការធ្លាក់ចុះលោកសៀបបែលប្រធានផ្នែកសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកឃើញការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 50% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមកសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនេះ
អង្គនឹងមានបញ្ហា COVID-19 ហើយជាមកជួយដែលមានកម្រិតCOVID-19 នឹងត្រូវដាក់នៅទីតាំងគឺធ្វើចំនួនស្ត្រីដែលមកសម្រាលដែលធ្លាក់ចុះដែរ
នៅកម្ពុជាស្ត្រីភាគច្រើនស្វែងរកសេវាសម្រាលកូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រៅពីនោះស្ត្រីជ្រើសរើសសម្រាលនៅតាមផ្ទះដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលឬនៅតាមគ្លីនិកឯកជនហើយមួយចំនួនទៀតសម្រាលនៅផ្ទះដោយឈ្មោះបុរាណនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតទីសវណ្ណរតដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសម្រាលនិងសម្ភពរយៈពេលជាង15ឆ្នាំបានសង្កេតឃើញការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនស្ត្រីមកពិនិត្យសុខភាពគាត់អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបន្តពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការថែទាំសុខភាពនិងអនាម័យដោយសារពួកគេមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយជាងមនុស្សធម្មតា
ដោយសារតែប្រព័ន្ធភាពស្មក្នុងខ្លួនរបស់គាត់វាខ្សោយជាងស្ត្រីធម្មតាដែលអត់មានទីពួនអញ្ចឹងគាត់គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅលើអនាម័យហើយនឹងកាត់បន្ថយនៃការចេញដើរទៅក្រៅហើយបន្តមកទៀតអាចបានគឺព្យាយាមញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អានឹងដើម្បីបកកាននៅប្រព័ន្ធភាពស្មគាត
់នៅច្រកចូលគ្លីនិកអ្នកស្រីមានដំឡើងឡាបូលាងដៃនិងដាក់សាប៊ូឲ្យប្រើប្រាស់អ្នកចូលគ្លីនិកត្រូវឆ្លងកាត់ក្បួនការណែនាំអំពីអនាម័យមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យដើរចូលក្នុងគ្លីនិកអ្នកស្រីមុនស៊ីណាវ័យ29ឆ្នាំគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនឹងត្រូវសម្រាលកូននៅចុងខែមេសានេះអ្នកស្រីស៊ីណាបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការផ្ដល់កំណើតកូននៅពេលខាងមុខនេះ
បារម្ភតែបារម្ភព្រោះអីឬពេលថាចំពោះថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះច្រើនតែឆាប់ឆ្លង
ដំបងឡើយអ្នកស្រីស៊ីណាមានកម្រងទៅសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតប៉ុន្តែផែនការនេះអាចប្រែប្រួល
ខ្ញុំសួរគ្រប់កន្លែងហ្នឹងបើមិនវងថាទៅពេទ្យនេះចិត្តនេះយកប្រឡប់អីឲ្យឆ្ងាយបបាពេលឲ្យមេងប្រាប់ថាទៅពេទ្យពេទ្យស៊ីពេងកាត់ទៅបងខ្ញុំថឹងពេទ្យស៊ីអីពេទ្យស៊ីតែអ្នកជំងឺច្រើនណា
អ្នកស្រីស៊ីណាបានគិតដល់ជំរឿផ្សេងទៀតដោយជាការសម្រាកូននៅឯគ្លីនិកក្បែរផ្ទះឬការអញ្ជើញឈ្មោះមកសម្រានៅផ្ទះវិញទៅតាមកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងនៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជានេះការលើកឡើងនេះក៏ដោយសារអ្នកស្រីទទួលបានព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពនៃការហាមមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19និងវិធានការនានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នក្រោយការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នាដើមខែមេសានេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាមួយកម្រិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើររបស់កម្មករទៅស្រុកកំណើតក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដែលអាចជាមូលហេតុមួយបង្កឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមតំបន់ឬសហគមន៍ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវនិងដាក់ចេញនូវវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវនិងដាក់ចេញនូវវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋតែមួយគត់ទទួលសំណាក់សម្រាប់ពិនិត្យរោគមេរោគកូវីដ-19នៅភ្នំពេញនោះមិនទាន់មានយន្តការតឹងរ៉ឹងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅច្រកចូលមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតគេពុំឃើញមានការវាស់សីតុណ្ហភាពសាប៊ូឬអាកុលសម្រាប់លាងដៃនិងមិនមានការណែនាំតាក់ទងនឹងការរក្សាអនាម័យដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដល់អ្នកចូលមន្ទីរពេទ្យនោះទេដបអាកុលមួយចំនួនដែលបំពាក់នៅតាមបន្ទប់និងអាគារមន្ទីរពេទ្យគឺជាដបតទេអ្នកស្រីវ៉ាន់វងអាយុ63ឆ្នាំជាម្ដាយម្នាក់ដែលមកកំដរកូនដែលចិត្តគ្រប់ខែនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅបន្ទប់នោះមានគ្រែចំនួន10ដែលចែកជាម្ខាង5គ្រែមានផ្លូវដើរកណ្ដាលយ៉ាងហោចណាស់អ្នកសម្រាប់ម្នាក់មានអ្នកកំដរម្នាក់អ្នកស្រីដែលមកពីខេត្តតាកែវមិនបានដឹងទេថាប៉ែតនេះជាកន្លែងទទួលសំណាក់ពីនិតរោគមេរោគកូវីដ-19និងជាកន្លែងដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 ទទួលការព្យាបាល
ហើយដែរតែយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតែបើយើងវាត្រូវកើតវាជាមិនរួចទេប៉ុន្តែមុននឹងជាមិនរួចយើងត្រូវតែការពារខ្លួនយើង
អ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តអំពីបន្ទប់ប៉ែតដែលកូនអ្នកស្រីស្នាក់នៅនិងត្រៀមសម្រាលយ៉ាងដូចនេះ
គាត់យកអកលយកអីមកបាញ់អញ្ចឹងហើយយើងទិញខ្លួនយើងខ្លះអញ្ចឹងទៅ មួយពេតមកមិនតន់អីចឹងយើងចង់ស្អាតមួយយើងតែមកថែមកយើងបាញ់ក្រេខ្លួនយើងទៅដូចថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេបាញ់បានម្ដង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចឹមបញ្ញសិទ្ធជាអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរៀបរាប់អំពីការរក្សាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកថា
ណាថាមន្ទីរពេទ្យមានការរៀបចំគិតគូរពីសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមតែមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទេគិតគូរដល់សុវត្ថិភាពអ្នកបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមកប្រើសេវានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាអូន
លោកបន្តថា
សូម្បីតែអ្នកជំងឺមកពិនិត្យនៅកូវីដហ្នឹងអូនឯងឃើញគេរៀបចំផ្លូវគេត្រឹមត្រូវគេមានការតម្រង់ជួរចាប់លេខនិងឲ្យឈរគម្រាបពីគ្នារយៈចម្ងាយទី1ម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រអូនឃើញហើយតែទីពេទ្យគេមានតាំងពីមិនទាន់មានកូវីដហ្នឹងគេរៀបចំការបង្ការនិងការគ្រប់ស្កាត់ការចម្លងរោគហ្នឹងគេមានយូរហើយអូនអត់ចាំបាច់ទៅតាមមានកូវីដទេប៉ុន្តែដល់មានកូវីដគេត្រូវតែប្រយ័ត្ន
អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រាប់ VOA ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកលនេះបន្ថែមសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយពួកគេត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រីយឹមសុធារីជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយរូបថ្លែងថាជាទូទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែងតែបារម្ភអំពីសុខភាពក្នុងពេលសម្រាលដែលគេប្រើពាក្យថាឆ្លងទន្លេសម្ដៅដល់បបពិសោធន៍ដ៏លំបាករបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបដូច្នេះអ្នកស្រីយឹមសុធារីមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរបន្ថយភាពតានតឹងផងដែរតាមរយៈវិធីសាស្ត្រមួយចំនួន
ព្យាយាមធ្វើអ្វីតាមទម្លាប់របស់ខ្លួនដូចសក់ដងដូចជាបើយើងធ្លាប់ហាត់ប្រាណតិចតួចយើងធ្លាប់ធ្វើយូហ្គាឬក៏យើងធ្លាប់ហាត់សមាធិផ្លូវអារម្មណ៍អីមួយចំនួនឬក៏របបអាហារអនាម័យរាងកាយអនាម័យសុខភាពរបស់យើងអីយើងធ្វើធម្មតាដូចតែធម្មតាហ្នឹងទៅជាខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពពិសេស COVID-19 នេះជាស្ថានភាពពិសេសប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើអីដែលជា routine ដែលជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលយើងធ្វើហើយយើងនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
អ្នកស្រីសុធារីបន្តថាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីស្វាមីនិងសមាជិកគ្រួសារក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់ជួយពង្រឹងស្មារតីស្ត្រីពពោះផងដែរក្រៅពីគ្រួសារអ្នកស្រីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរកំណត់យន្តការជាក់លាក់ដើម្បីធានាអនាម័យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងសម្ភព
ពិសេសស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើមន្ទីរពេទ្យឬក៏ផ្នែកសម្ភពអីហ្នឹងឲ្យមានការថែទាំអនាម័យឲ្យច្រើនដាក់ឲ្យគាត់ដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងចា៎វាជួយទាំងផ្លូវកាយនិងជួយទាំងផ្លូវចិត្តឲ្យគាត់ទៀត
ការបន្តកើនឡើងនៃករណីជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្រីរតសម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្រីរតផ្លាស់ទៅរស់នៅផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយនាងនៅឯខេត្តកណ្ដាលនិងឈប់ទៅផ្សារទៀតហើយដើម្បីជៀសវាងកន្លែងអ៊ូអរនិងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអាចប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមនោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងម៉ាល់ឌីវ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រទះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីអัญជនាផារីសារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអាចប្រឈមនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលការដាក់កម្រិតការដើរហើរដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យផ្នែកភាគច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាប់គាំងក្នុងប្រទេសនានានៃតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោករបាយការណ៍ស្តីពីការផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានប៉ាន់ប្រមាណថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទំនងជាធ្លាក់ចុះរហូតដល់ចន្លោះ 1.8% និង 2.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលជាការធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងមួយពីការទស្សទាយនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 6.3% នៅតំបន់នេះកាលពី6ខែមុនរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយវិស័យទេសចរបានជាប់គាំងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានបង្អាក់តម្រូវការសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរបានដួលរលំចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគបានធ្លាក់ចុះមូលធនអន្តរជាតិកំពុងត្រូវបានដកចេញហើយលំហូរនៃប្រាក់ដែលអ្នកធ្វើការផ្ញើពីបរទេសឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានរាំងស្ទះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្នែកភាគច្រើននៅលើពិភពលោកដោយនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទាំងមូលមានករណីឆ្លងជំងឺនេះប្រហែល 14,500 ករណីប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសធំជាងគេបំផុតនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះមានករណីឆ្លងជាង 8,000 ករណីប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់បានដាក់កម្រិតការដើរហើរស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ាដែលមានមនុស្សរស់នៅណែនណាន់តាន់តាប់នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងមុំបៃនិងទីក្រុងដាកាជាដើមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលអនខ្សោយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រសិនបើការឆ្លងជំងឺនេះរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគេក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការធ្វើតេស្តកម្រិតទាបមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីរូបភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះទេធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិសមភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះច្រើនជាងគេដោយសារតែការរក្សាគម្លាតពីគ្នាគឺពិបាកនឹងធ្វើបានណាស់សម្រាប់ពួកគេធនាគារពិភពលោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតផងដែរចំពោះការបាត់បង់ការងារធ្វើនិងការកើនឡើងនៅថ្លៃម្ហូបអាហារតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានប្រជាជនប្រហែល 1/4 នៃប្រជាជនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតំបន់នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រួចផុតពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលតំបន់នេះកំពុងប្រឈមអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាណេប៉ាល់ប៊ូតង់និងបង់ក្លាដេសនឹងជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងម៉ាល់ឌីវត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអាចងើបឡើងវិញពីដំណើរចុះថយនៃសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យបិទប្រទេសទាំងមូលនេះការបិទនេះត្រូវបានពន្យាបន្តបន្ថែមទៀតទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនបើកដំណើរការឡើងវិញនៅតាមតំបន់ណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយប៉ុន្តែវាអាចត្រូវការពេលជាច្រើនខែដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញទោះបីជាបន្ទាប់ពីការបិទនេះត្រូវបានដកចេញក៏ដោយលោកអារុនគូម៉ាដែលជាសេតវិទូនៅទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថារោងចក្រនឹងមិនដំណើរការពេញលេញឆាប់ៗនេះទេផលិតកម្មនឹងមិនដំណើរការឡើងវិញភ្លាមៗហើយតម្រូវការក៏ដូចគ្នានេះដែរវាមិនមែនមានន័យថាមនុស្សនឹងចេញទៅទិញទំនិញភ្លាមៗនោះទេដូច្នេះនឹងមានការបាត់បង់ការងារធ្វើនិងមានភាពក្រីក្រជាច្រើនចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអាស្រ័យលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះគេឃើញថារោងចក្រភាគច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារនៅពេលដែលអាជ្ញាធរដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានពន្យាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសស្ថិតពីក្រោយប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនាំចិញ្ចឹមសម្លៀកបំពាក់ទៅបច្ចឹមប្រទេសប៉ុន្តែគណៈកម្មការរាប់ពាន់នាក់ប្រឈមនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែការបញ្ជាទិញក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលឬក៏ផ្អាកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាគមរោងចក្រផលិតកម្មនិងក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចឹមសម្លៀកបំពាក់បង់ក្លាដេសវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផ្តល់ការងារធ្វើដល់កម្មករ4លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រី ធនាគារពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងចាត់វិធានការដើម្បីជួយដល់កម្មករដែលគ្មានការងារធ្វើក៏ដូចជាជួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងៗផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 23,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទម្រង់ជាការផ្តល់ម្ហូបអាហារនិងថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនានាបានព្រមានថាការធ្វើដូច្នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយទុកកង្វល់ដែលបណ្ដាលមកពីភាពអត់ការងារធ្វើដោយច្រើនគ្រប់កន្លែងបានទេលោកសេនតូមេរត្រាសេដ្ឋវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យចាវ៉ាហាឡាណេរូក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថានេះគឺជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008ទៅទៀតលោកបានបន្ថែមថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែលជា0ឬក៏ក្រោម0ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋទីក្រុងនេះនៅតែប្រឈមនឹងការជាប់ឈ្មោះទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 អ្នកនាង Joyce Huang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំ Lee Mo Rivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការបើកដំណើរការឡើងវិញនៃទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការចាប់ផ្ដើមជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅក្រៅដែនកំណត់ទីក្រុងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅទីក្រុងវូហានជាច្រើនយល់ថានៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឬស្វែងរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាទូទៅពួកគេមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ទេទីក្រុងនេះជាប់ស្លាកស្នាមអវិជ្ជមានដោយសារការជាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងវូហានម្នាក់ដែលបានប្រាប់ BOA តាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យហៅឈ្មោះលោកថាលោកយ៉ាងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការរើសអើងការបដិសេធអ្នកដែលមកពីទីក្រុងវូហានក៏ដូចជាអ្នកដែលមកពីខេត្តហ៊ូប៉ៃទីក្រុងវូហានជាទីរួមខេត្តនៃខេត្តហ៊ូប៉ៃអ្នកលោកដំម្នាក់នៅទីក្រុងយីវូបាននិយាយថាសម្បីតែទីក្រុងយីវូនេះដែលមានចម្ងាយដល់ទៅប្រមាណជា700គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុងវូហានក៏ប្រឈមនឹងការរើសអើងដែរដូចជាអ្នកប្រតិបត្តិការនៅរោងចក្រដែលទទួលបន្ទុកខាងជួលកម្មករដើម្បីធ្វើម៉ាស់នោះមានការរើសអើងចំពោះកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលមកពីខេត្តហ៊ូប៉ៃលោកអេរិកលីនដែលជាអាជីវករម្នាក់និងជាម្ចាស់រោងចក្រមួយនៅទីក្រុងយីវូបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើខាងរោងចក្រមិនស្គាល់កម្មករដោយផ្ទាល់ទេនោះពួកគេជាច្រើននឹងមិនជួលមនុស្សដែលគេមិនស្គាល់មកពីទីក្រុងវូហានទេគ្មានការផ្ដល់អាទិភាពណាមួយដល់អ្នកមកពីទីក្រុងវូហាននោះទេហើយកម្លាំងពលកម្មក៏មិនខ្វះដែរដូច្នេះហើយរវៃយើងគួរជួលអ្នកមកពីទីនោះអតីតកម្មករសំណង់ម្នាក់ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហ៊ូសិនឆានដែលជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមិនសូវមានអាការៈរោគធ្ងន់ធ្ងរនោះបានរៀបរាប់ត្អូញត្អែរអំពីការលំបាករបស់លោកក្នុងការរកការងារថ្មីបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅទីក្រុងវូហានលោកបានរៀបរាប់ដូចនោះនៅលើគេហទំព័រ Weibo ដែលជាវេទិកាបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនដែលមានភាពស្រដៀងគ្នានឹង Twitter លោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយឺតនៅឆ្នាំនេះគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួលមនុស្សដែលធ្លាប់មានការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពេទ្យ Lei Shan Shan ឬ Hu Shan Shan នោះទេ VOA បានស្នើសុំនិយាយជាមួយអតីតកម្មករសំណង់រូបនេះ ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបទីមនុស្សជាង 2,500 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសនេះអាជ្ញាធរបានបិទដំណើរការទីក្រុងវូហានដែលប្រែក្លាយទីក្រុងនេះទៅជាទីក្រុងស្ងាត់ឈឹងមួយអស់រយៈពេល11សប្តាហ៍ឥឡូវនេះអាជ្ញាធរនៅទីក្រុងនោះនិយាយថាទីក្រុងនេះអាចទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានហើយកំពុងព្យាយាមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកម្មករដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលវ័យក្មេងជាច្រើនដូចជាប៉ៃជាន់ដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីក្រុងវូហានដែលធ្វើជាអ្នកគូររូបអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយនិយាយថាការងាររបស់ខ្លួនបានបាត់បង់ឬបានប្រាក់ឈ្នួលទាបប៉ៃជាន់បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនាងបានដឹងពីមិត្តភ័ក្តិដែលបានចាកចេញពីទីក្រុងមុននេះថាការរើសអើងចំពោះអ្នកមកពីទីក្រុងវូហានកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងជាដើមប៉ៃជាន់បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បាននិយាយថាស្ថានភាពនេះគឺធម្មតាទេនៅក្រុងឈិនឈិននៅខេត្តខ្វាងតុងក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបានជួបប្រទះនឹងការរើសអើងមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប៉ៃជាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការរើសអើងដែលមិត្តភ័ក្តិនាងជួបប្រទះនោះជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងកើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអ្នកកសែតពលរដ្ឋម្នាក់គឺនាងឆាងឆាន់ដែលមកពីទីក្រុងឈៀងហៃនិងបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានពីទីក្រុងវូហានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនោះថ្លែងថាបញ្ហារើសអើងដែលមានទៅលើពលរដ្ឋមកពីទីក្រុងវូហានគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងអាក្រក់ជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតនាងឆាងឆាន់បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេដែលមានអារម្មណ៍ថាមានការរើសអើងសូម្បីតែអ្នកដែលឈឺដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងឬទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាពួកគេមានសុខភាពធម្មតាទេឬថាពួកគេទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងហេតុផលផ្សេងផ្សេងអ្នកកសែតពលរដ្ឋរូបនេះបាននិយាយបន្តថានាងបាននិយាយជាមួយអ្នកក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងមិនប្រាប់ថាពួកគេមកពីទីក្រុងវូហានទេនៅពេលដែលពួកគេទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកការងារនោះនាងឆាងបានបន្ថែមទៀតថានាងមានការសង្ស័យចំពោះការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរដែលថាទីក្រុងនេះអាចទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យវូហានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាកន្លងទៅនេះនាងឆាងបាននិយាយថានាងបានឃើញអ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើតេស្តឃើញមានលទ្ធផលវិជ្ជមានម្ដងទៀតជាពិសេសទាំងនាងឆាងនិងលោកយ៉ាងបានសម្ដែងការភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-តែមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាដែលពួកគេអះអាងថាអាចជាប្រភពឬជាអ្នកចម្លងវីរុសនេះបើសិនជាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីនោះបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងវូហានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះធ្វើដំណើរទៅក្រៅទីក្រុងបើសិនជាក្រោយពីធ្វើតេស្តដោយប្រព័ន្ធលេខកូដពិនិត្យសុខភាព QR ដោយវាបញ្ចេញកូដពណ៌បៃតងដែលបង្ហាញថាពួកគេគ្មានគ្រុនក្តៅរងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងធំធំរួមទាំងទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវកំណត់ថាត្រូវមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន2ដងជាប់ៗគ្នាទើបអាចឡើងជិះរថភ្លើងនៅទីក្រុងវូហានបានហើយនឹងនៅសប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងលោកយ៉ាងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធលេខកូដពិនិត្យសុខភាពនោះគឺមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេពីព្រោះវាមានចន្លោះប្រហោងដែលមនុស្សអាចបំភ្លៃឬកុហកអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមកពីទីក្រុងវូហានត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយឃើញថាជាអ្នកដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-តែមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងទៀតអញ្ញាធិសុខាភិបាលទីក្រុងវូហានបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-តែមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាមានចំនួន447នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីក្រុងវូហានគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែមេសាដែលម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឆ្លងហើយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសុខភាពមានលំនឹងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើមខែមេសានេះទីក្រុងវូហាននេះក៏បានធ្វើតេស្តបុគ្គលិកជាង 143,000 នាក់ដែលបានត្រឡប់មកបន្តការងារឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់វិញអញ្ញាធិសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានមនុស្ស133នាក់ដែលធ្វើតេស្តទៅឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ក្រាបអ្នករិះគន់វិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺ COVID-19 ជាបញ្ហាបន្ថែមលើការខ្វះម្ហូបអាហារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាជួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងវិស័យសុខាភិបាលតាមដាននិងព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅពេលដែលអាញាធរចិនចាប់ផ្ដើមຈັດវិធានការខ្លាំងក្លាលើការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តពង្រឹងការតាមដានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរប្រជាជនដែលហ៊ាននិយាយអំពីជំងឺនេះអាចនឹងមានបញ្ហាអ្នកស្រី Xiao Yu និង Si Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chanda ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកចៅហ្វៃអាយុ32ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅតំបន់ហួងកាងនៃខេត្តហ៊ូប៉ៃប្រទេសចិនមានរបរជាជាងផ្សារដែកនៅក្នុងខេត្តគួងដុងកាលពីឆ្នាំ2014លោកចៅហ្វៃមានបញ្ហានឹងបានជួបលោកប៉ូលីសស៊ុនដោយសារតែលោកបានចូលរួមសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សលោកចៅត្រឡប់ពីខេត្តយុងឆានមកភូមិគាត់វិញកាលពីចុងឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះករណីដំបូងនៃជំងឺដ៏ចម្លែកមួយដែលបង្កដោយវីរុសមួយប្រភេទដែលស្រដៀងគ្នានឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលផ្ទុះឡើងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់នោះដោយទីក្រុងតូចៗក្បែរទីក្រុងវូហានដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមកើតដំបូងដែរតំបន់ហួងកាងក៏បានក្លាយជាតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងលោកចៅដឹងថាមិនយូរមិនឆាប់ប៉ូលីសនឹងមករកគាត់នៅថ្ងៃទី28ខែមករាមួយថ្ងៃមុនពេលលោកប៉ូលីសសុនទូរស័ព្ទទៅគាត់លោកកៅបានធ្វើទង្វើផ្លូវកាត់ឬល្មើសដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញ VPN ដើម្បីបញ្ជាប្រព័ន្ធ The Great Firewall ដែលចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងតាមដានប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលរដ្ឋបាលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកកៅថែមទាំងបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ហៅកាងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមិនបានកាត់គូពីជីវិតពលរដ្ឋសាមញ្ញឲ្យបានដិតដល់ឡើយលោកថែមទាំងបង្ហោះសារថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីគឺជាជនប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក្យពេចន៍បង្ហោះនេះធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះបើតាមសម្ដីដែលលោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកាលពីខែមុនប៉ូលីសប្រចាំតំបន់បានប្រាប់លោកថាក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកអររយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសុនទូរស័ព្ទទៅលោកកៅលោកកៅក៏បានត្រូវគេចាប់ខ្លួនដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរការចាប់ឃុំខ្លួនផ្លូវការបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីមន្ត្រីរដ្ឋការលោកកៅបានប្រាប់ VOA ថាវាគឺជាការអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅពេលនេះគ្មានទេនីតិរដ្ឋពុំមានការធានាសុខសុវត្ថិភាពដល់ជនម្នាក់ណាឡើយជំងឺ COVID-19 លេចឡើងកាលពីចុងឆ្នាំមុនក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមេសាកន្លងទៅនេះមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 110,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 530,000 នាក់ហើយមានករណីស្លាប់ចំនួន 2,680 នាក់នេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins Universityនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាជំងឺរាតត្បាតទី2ដែលមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសចិនក្នុងសតវត្សទី21នេះរវាងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2003ជំងឺ SARS ដែលមានប្រភពចេញពីខេត្តគួងដុងប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន744នាក់និងបង្កឲ្យមានអ្នកកើតជំងឺនេះចំនួន8098នាក់នៅពេលដែលអាជ្ញាធរចិនចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាទៅលើការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តពង្រឹងការតាមដានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរប្រជាជនដែលហ៊ាននិយាយអំពីជំងឺនេះអាចនឹងមានបញ្ហាការសួរសុខទុក្ខគ្នាពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្លាចជាបាត់ល្មើប្រឆាំងនឹងអង្គការ Google ឧទាហរណ៍ដូចជាសំណួរសាមញ្ញៗទាំងអស់នេះតើមានប្រាព័ត៌មានបន្តអំពីអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដែលទើបតែត្រឡប់មកពីទីក្រុង Wuhan វិញឬទេតើអ្នកមានប្រាប់បន្តអំពីរឿងជំងឺនេះដែលអ្នកបានឮនៅហាងលក់គ្រឿងទេសឬទេតើអ្នកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រភពនៃជំងឺនេះឬទេតើអ្នកកំពុងសម្ដែងការខឹងសម្បារលើចំណាត់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជំងឺនេះឬទេតើអ្នកកំពុងព្រួយបារម្ភពីភាពលំបាកក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពដែរឬទេអ្នកស្រី Sierra Cook
អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Freedom House និយាយថាខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាជនភ្ញាក់ផ្អើលវិញទេពីព្រោះប្រជាជនមិនគិតថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺជារឿងនយោបាយឬជាហេតុបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដូច្នេះហើយពួកគេមិនបានដឹងខ្លួនថាពួកគេអាចមានបញ្ហានោះទេចុងក្រោយស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរមកគូសទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេទៅវិញដោយដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានសរសេរថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមិនដាខ្លះលែងបានតាក់ទងគ្នាខ្លះត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនហើយខ្លះទៀតកំពុងតែផឹកតែពាក្យផឹកតែដែលចិនហៅថាហ៊ីឆាមានន័យថាស្ថិតក្រោមដីកាកោះហៅនិងចោតសួរដោយអាជ្ញាធរសន្តិសុខក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនហៅកាត់ថា CHRD ដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាថាមាន5511ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីជំងឺរាតត្បាតនេះចំនួននេះដូចគ្នានឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនដែលបានផ្សាយដែរប្រជាជនភាគច្រើនដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយសារការបញ្ចេញមតិពីជំងឺ COVID-19 ត្រូវជាប់ឃុំរយៈពេលពី3ទៅ15ថ្ងៃនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលទោសចំពោះកំហុសនេះមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរងការផាកពិន័យការព្រមានផ្ទាល់មាត់ការអប់រំនិងការឃុំខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងចំណោមករណីដែលសម្ព័ន្ធ CHRD ប្រមូលទិន្នន័យបានជនរងការឃុំខ្លួនដែលក្មេងជាងគេជាប់ចោទពីបទចែករំលែកព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមគឺមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ VOA បានតាក់ទងស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដាច់វិញបន្ទាប់ពីបានរងចាំការតបបណ្ដាញទូរស័ព្ទដែលលឺសូរតែភ្លេងបើទោះជាអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតក៏ដោយតើលោកស្រីខុកនិយាយថាការគៀបសង្កត់អ្នករិះគន់គឺជាអតិភិបចម្បងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិន CCP ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងចាត់ទុកវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយអតិពលនៃការបំផិតបំភ័យនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញតាមរយៈការចាប់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីអចលនវត្ថុនិងសមាជិកគណៈបក CPP គឺលោករិនស៊ីជាងអាយុ69ឆ្នាំលោករិនជាបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងច្រើនតួយ៉ាងដូចជាអនុប្រធានាធិបតីចិនលោកវ៉ាងស៊ីសានគឺជាអ្នកប្រឹក្សាណែនាំលោករិននៅពេលដែលលោករិនរៀននៅមជ្ឈមសិក្សានិងជាអ្នកដាក់ឈ្មោះក្រៅ The Canon ឲ្យលោករិនលោករិនបានរិះគន់ជាញយដងដល់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសកាលពីដើមខែមីនាលោកបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងថាបានបិទព័ត៌មានអំពីឥទ្ធិពលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះតាមអត្ថបទបរិយាយដែលមានពាក្យពេចន៍ស្រួចស្រាវលោករិនបានហៅមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកស៊ីជីនពីងថាជាធ្លកកំ្លែងដែលអាក្រាតកាយនិងអះអាងថាលោកគឺជាអធិរាជមិត្តភ័ក្តិរបស់លោករិនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាដំបូងឡើយលោករិនបានចែករំលែកអត្ថបទដែលមានពាក្យពេចន៍បែបនោះក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលជាសហគ្រិនឯកជនដែលជាម្ចាស់មូលនិធិមួយគ្រប់គ្រងកិច្ចការការពារបរិស្ថានប្រភពដដែលអះអាងថាមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាច្រើនមានចិត្តគំនិតដោយលោករិនដែលបានប្រាប់ថាលោករិនប្រហែលចែករំលែកអត្ថបទនេះជាមួយមនុស្សចំនួន11នាក់បុគ្គលដែលផ្លេចគិតពីភាពរសើបផ្នែកនយោបាយអាចជាអ្នកបន្តចែកចាយខ្លឹមសារនេះចេញប្រភពដដែលបាននិយាយថាបន្ទាប់មកអាចនឹងមានគេមករកនិងសាកសួរថាតើគាត់ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទបរិយាយនឹងឬយ៉ាងណាមនុស្សមិនចេះបត់បែនដូចជាលោករិនប្រកាសជាឆ្លើយថាគាត់មែនហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងពាក្យថាបុគ្គលមិនចេះបត់បែននៅទីនេះមានន័យថាជាមនុស្សដែលមិនកេងចំណេញតាមកលតិសៈប្រភពសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះដដែលនេះប្រាវីអេថាអញ្ញាធោបានចាប់ឃុំខ្លួនកូនប្រុសច្បងលោករិននិងបានប្រាប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ផ្សេងទៀតថាអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរលោករិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលីជីក្នុងរូបភាពជាការឃុំខ្លួនក្រៅចំណាត់ការនៃដែនកំណត់ច្បាប់ប្រំពន្ធចិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកករណីគាត់ជាករណីសំខាន់ប្រភពរដានេះបានប្រាប់ VOA ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលទៅកាន់កន្លែងនោះបានទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយអន្តរាគមន៍បាននោះដែរគ្មាននរណាអាចស្នើសុំលើកលែងទោសបានទេសូម្បីតែលោកវ៉ាងឃីឆានក៏ដោយខ្សែបណ្ដាញរបស់លោករិនគឺលោកវ៉ាងឃីឆានមិនបានបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈទេចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកលោកក៏មិនបានចូលរួមទូរស័ព្ទសន្និសីទប្រជាជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីដឹកនាំដោយផ្ទាល់និងបានដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ប្រាប់ដល់សមាជិកគណៈបកចំនួន 170,000 នាក់ដែលបានចូលរួមថា អតិភិបចម្បងបំផុតរបស់ចិនគឺរក្សាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅដដែលទោះជាមានការបង្អាក់ពីជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចិនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសន្តិសតាមអ៊ីនធឺណិតនេះដើម្បីបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ស្របពេលដែលសាធារណជនកំពុងតែខឹងសម្បារលើវិធានការឆ្លើយតបទៅលើជំងឺនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាប្រជាភិថុតតាមប្រភពសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះដដែលបានដឹងថាលោកវ៉ាងគីសានត្រូវបានគេទុកមួយឡែកគាត់មិនបានទៀមទាការរក្សាលំនឹងអំណាចជាមួយនឹងលោកស៊ីនោះទេក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកនឹងជួនមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសតែសម្ដែងសមានចិត្តអណិតអាសូរលោករិនប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ាននិយាយអំពីរឿងនេះពេលនេះលោករិនស៊ីជៀងបានខ្លាចជាសាច់មួយដុំនៅលើជ្រុញទៅហើយស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីសហគ្រិនដែលល្បីឈ្មោះបំផុតនៅប្រទេសចិនគឺលោកស្រីវ៉ាងយីងគឺជាមិត្តរបស់លោករិននិងជាបុគ្គលមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយក្នុងនាមលោកបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់វត្តមាននៅពេលដែល VOA សាកសួរលោកស្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីបាននិយាយថាមិនមានការវិវត្តអ្វីឡើយទៅលើករណីរបស់លោករិនលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយអំពីករណីនេះការបញ្ជាក់យោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់លោករិននឹងមិនអាចជួយលោករិនបានច្រើនឡើយគេប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកម្រិតលំហូរព័ត៌មានការបំផិតបំភ័យនិងការតាមដានមនុស្សសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពការតាមដានសមាជិកគ្រួសារក៏ជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែរលោក Peter Dalin ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស៊ុយអែតបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2012មកប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមន្ទីរឃុំឃាំងលីជីរីកធំធាត់និងអាចប្រើប្រាស់ស្ថាប័ននេះប្រឆាំងប្រជាជនប្រមាណដល់ទៅ300លាននាក់ទាំងក្នុងជួរគណៈបកនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងក្រៅពីជួរគណៈបកផងដែរលោកដាលីនបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថាវាគឺជាប្រព័ន្ធបែបវិធីសាស្ត្រដែលក្រុមតុកនិងបែបស្ថាប័នសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សឬនិយាយភាសាសាមញ្ញថាចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សតុករហូតដល់កន្លះឆ្នាំតាមទំនើចិត្តលោកដាលីនកំពុងជាប់ក្នុងស្ថានភាពបិទប្រទេសក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះលោកដាលីននិយាយថាទោះបីក្នុងហេតុផលប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការជាតិត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ចិននៅតែបន្តពង្រឹងវិធាននយោបាយតឹងរ៉ឹងនិងដើម្បីសម្រេចចិត្តការក្តោបក្តាប់នយោបាយយោងតាមទិន្នន័យបានមកពីអង្គការរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Safeguard Defenders ក្នុងឆ្នាំ2019គណៈកម្មាធិការជាតិត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីជិត2លានករណីប្រជាជនប្រមាណ 25,000 នាក់ទៅ 30,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺប្រមាណពី16ទៅ18នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកដាលីនបានប្រាប់ VOA ថាអាញាធរចិនប្រើការបាត់ខ្លួនចំនួនការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សពីព្រោះអាញាធរគិតថាវាគឺជារូបភាពភេរវកម្មនយោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សតែម្នាក់លោកដាលីនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមន្ទីរឃុំឃាំងលីជីគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបន្លាចឲ្យក្រុមមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងនេះភ័យខ្លាចគឺនឹងធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងារមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូរបស់បុគ្គលណាម្នាក់កាន់តែភ័យខ្លាចបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអរគុណ
ពួកទីភ្នាក់ងារសកលបានប្រមានថាការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19អាចនាំឲ្យមានការខ្វះម្ហូបអាហារនៅទូទាំងពិភពលោកពួកមេដឹកនាំក៏បានប្រមានថាប្រទេសជាតិនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិនិងសង្គ្រាមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសដែលរងគ្រោះអាក្រក់បំផុតលោក Nicolas Pinault រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅមុនមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មនុស្ស113លានអ្នកនៅលើផែនដីបានរងគ្រោះស្រេចហើយដោយសារអសន្តិសុខខាងម្ហូបអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីបញ្ហាដែលមានតាំងពីដូចជាមហន្តរាយធម្មជាតិឬវិបត្តិនានាឧទាហរណ៍អាក្រក់បំផុតគឺប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសកេញ៉ានិងប្រទេសសូម៉ាលីទីភ្នាក់ងារខាងម្ហូបអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមនុស្ស12លានអ្នកមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសាច់ហើយដោយសារការរាំងស្ងួតអូសបន្លាយយូរការជោគកាត់មិនបានផលល្អនិងលើសពីនេះទៅទៀតគឺវងកណ្ដូបធំធំបានបំផ្លាញដំណាំនិងវាលស្មៅតាមពីខែធ្នូនិងខែមករានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយពីខែមេសាបណ្ដាញបញ្ជាវិបត្តិម្ហូបអាហារនិយាយថាសង្គ្រាមបានបង្កើតឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងអាងបន្ឆ័តតំបន់លីបតាកូគូម៉ានៃប្រទេសម៉ាលីនីជេរីានិងប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូនិងនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសនីជេរីាផងដែរបណ្ដាញនេះនិយាយថាមនុស្សប្រមាណ17លានអ្នកនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិម្ហូបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងខែមិថុនានិងខែសីហានៅក្នុងតំបន់នោះលោកអ៊ីស៊ូហ្វូបាអ៊ូអាជាអ្នកជំនាញធ្វើការនៅអង្គការគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់សាហែលលោកប្រមាណថាមនុស្ស50លានអ្នកកំពុងមានការថប់អារម្មណ៍នឹងអាចមានហានិភ័យធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនេះលោកអ៊ីស៊ូហ្វូបាអ៊ូអាបានពន្យល់ថាពួកមនុស្សដែលកំពុងតបប្រមល់ទាំងនេះអាចមានម្ហូបអាហារបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយក្រៅពីម្ហូបអាហារទេជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឈឺពួកគេត្រូវតែលក់ស្តុកខ្លះនៃម្ហូបអាហាររបស់ពួកគេដើម្បីបង់សោហ៊ុយក្នុងការព្យាបាលជំងឺលោកនិយាយថាបន្ទាប់មកពួកគេក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19និងវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺនេះក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបន្តការបិទប្រទេសរហូតដល់ចុងខែមេសាពីព្រោះការឆ្លងជំងឺនេះនៅតែមានតទៅទៀតប្រទេសឯទៀតបានដាក់បំរាមគូចរលោកសេគូសង្ការេជាស្នងការខាងកសិកម្មបរិស្ថាននិងប្រភពទឹកនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចពពុះរដ្ឋក្នុងតែខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា ECOWAS លោកនិយាយថាទោះណាជាមានការបិទព្រំដែននិងការរឹតបន្តឹងនៅខាងក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានម្ហូបអាហារដែរលោកសេគូសង្ការេនិយាយថាវិធានការចាំបាច់ក្នុងការបិទប្រទេសនេះមិនគួររារាំងក្រុមកសិករមិនឲ្យលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេក្នុងផ្សារទេលោកថាងថាបើមិនធ្វើដូច្នេះទេការនេះអាចនាំឲ្យមានការបង្អាក់ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងមានការបង្កើនតម្លៃផងដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះព្រមានថាវិធីដោះស្រាយមិនល្អអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាអាក្រក់ជាងជំងឺទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមិនមាំទាំអង្គការសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការស្រេកឃ្លានប្រមានថាការស្រេកឃ្លានអាចនាំឲ្យមានជនរងគ្រោះច្រើនជាងមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះទៅទៀតលោក Pierre Michelletti ជាប្រធាននៃអង្គការនេះលោកនិយាយថាវិធានការនៃការបិទប្រទេសមានន័យថាជាការបញ្ឈប់ការងារ សម្រាប់ពួកមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរស់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកមានការងារក្រៅផ្លូវការលោកយល់ថាប្រព័ន្ធសន្តិសុខតែមូលមានការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបង្គប់ដែលពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍អាចធ្វើបាននោះមិនមែនជាការយល់ឃើញប្រកបនិយមមួយនៅក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈដាល់ជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាបានបង្កើតកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីជួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតាមដាននិងព្យាបាលអ្នកជំងឺអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដាល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19គម្រាមគំហែងនឹងធ្វើឲ្យហួសលទ្ធភាពផ្តល់សេវាថែទាំរបស់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងមន្ទីរពេទ្យនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័នបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងមណ្ឌលសុខភាពកំពុងព្យាយាមបង្កើនការយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពដែលអាចផ្តល់ដល់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅអ្វីដែលពួកគេចង់ដឹងអំពីអ្នកជំងឺដែលឈឺនិងសម្រាប់ព្យាបាលពេញបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់លោក Warren Rapley នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា MD Matrix ដែលបានបង្កើតកម្មវិធី computer software ដែលអាចវិភាគផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យថ្លែងថាវាពិបាកណាស់សម្រាប់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកក្នុងការដឹងថាអ្នកជំងឺប្រភេទណានឹងមកព្យាបាលលោក Ratley ថ្លែងបន្ថែមថាបុគ្គលិកពេទ្យអាចឃើញមានអ្នកជំងឺច្រើនរហូតដល់ត្រូវតម្រង់ជួរប៉ុន្តែពួកគេមានឧបករណ៍តិចតួចដើម្បីប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកជំងឺដែលកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពួកគេក៏មិនដឹងថានឹងប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលរបៀបណាសម្រាប់អ្នកជំងឺណាផងដែរក្រុមហ៊ុន MD Matrix ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបដែលរសាយចិត្តដោយសារតែលោកមិនអាចវិភាគរបស់អ្នកជំងឺបានជាមួយនឹងកំណត់ត្រាសុខភាពតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងដើម្បីទាថ្លៃព្យាបាលផងនោះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជាទូទៅអាចមើលកំណត់ត្រាអ្នកជំងឺតែម្ដងម្នាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាក្រុមហ៊ុន MD Matrix ផ្ដល់តារាងព័ត៌មាននិងកម្មវិធីដែលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងមន្ទីរពេទ្យអាចស្វែងរកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនៅនិន្នាការរបស់អ្នកជំងឺជាច្រើនបច្ចេកវិទ្យានេះទាញយកទិន្នន័យពីកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកជំងឺលោក Ratley ថ្លែងថាគណៈពេទ្យដែលពួកគេព្យាបាលអ្នកជំងឺមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនានាប្រឈមនឹងការឆ្លើយនឹងសំណួរដែលមើលទៅដូចជាសំណួរសាមញ្ញដូចជាតើបំពង់បញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនចំនួនប៉ុន្មានត្រូវបានប្រើប្រាស់តើអុកស៊ីហ្សែនទាបមានន័យថាពួកគេកើតជំងឺ COVID-19 ឬតើមានអ្នកណាតាមដានស្ថានភាពអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តនិងបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញហើយឬនៅលោកថ្លែងថាក៏មានតម្រូវការផ្នែកព័ត៌មានថាតើមានការផ្តល់ការព្យាបាលដោយវិធីផ្សេងសម្រាប់ក្រុមអ្នកផ្សេងទៀតដែរឬយ៉ាងណាលោក Ratley បានចោទសួរថាតើការព្យាបាលខុសគ្នាដែរឬទេសម្រាប់អ្នកជក់បារីនិងអ្នកមិនជក់បារីនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពបន្ទាប់មួយនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយប៉ុន្តែពេលនោះវានឹងយឺតពេលទៅហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងអ្នករដ្ឋបាលរបស់ clinic និងមន្ទីរពេទ្យនឹងទទួលបានតារាងព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន MD Matrix អំពីជំងឺ COVID-19 ដែលអាចឲ្យពួកគេមើលដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺព័ត៌មាននោះថ្មីៗបំផុតដែលបង្ហាញពីរបៀបព្យាបាលណាមួយដែលប្រសើរជាងវិធីព្យាបាលមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺណាម្នាក់សម្រាប់ការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាឯកជនភាពតន្ត្រីដែលទាញយកមកពីកំណត់ត្រារបស់អ្នកជំងឺមិនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺនោះទេគឺគោរពទៅតាមច្បាប់ឯកជនភាពនៅក្នុងការព្យាបាលសុខភាពនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Ratley មណ្ឌលសុខភាពនិងសាកលវិទ្យាល័យ Washington និងមណ្ឌលសុខភាព Harborview នៅរដ្ឋ Washington ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន MD Metric ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះថាបន្ទប់តាមដានស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលឥតគិតថ្លៃដល់មន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពនានាផងដែរការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សមាគម American Medical Informatics បង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង San Diego ដើម្បីបង្ហាញតារាងថ្មីមួយដែលផ្អែកទៅលើកំណត់ត្រាសុខភាពអេឡិចត្រូនិកដើម្បីគ្រប់គ្រងវិបត្តិដែលកំពុងកើនឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាគួរបង្កើនការប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាសុខភាពអេឡិចត្រូនិកជាអតិបរមាអ្នកស្រី Julia Adler Milstein សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុង San Francisco ថ្លែងថាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការបង្កើតជាច្រើននៅឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីវិភាគនិងទាញយកទិន្នន័យពីកំណត់ត្រាសុខភាពនៅលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមហ៊ុននានាស្វែងរកវិធីនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីវិភាគទៅលើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីផ្ដល់ដល់អ្នកដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីថ្លែងថានេះគឺជាការសាកល្បងពុះពេញទៅដោយសម្ពាធដើម្បីអាចព្យាបាលជំងឺថ្មីនេះការស្វែងយល់ពីនិន្នាការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ជាកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុន Transformative Med ផងដែរកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអាចកត់ត្រាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអាចតាមដានអ្នកជំងឺពេលដែលអ្នកជំងឺនោះប្ដូរទីតាំងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយមណ្ឌលសុខភាពនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington និងមណ្ឌលសុខភាព Harborview ក្នុងរដ្ឋ Washington Clinic MedStar នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington និង Clinic VCU នៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Transformative Med លោកបច្ចេកបណ្ឌិត Rodrigo Martin ប្រធាន Clinic មួយនៅឯស្ថាប័នជ្រមុះនៅបំពង់កមួយរូបថ្លែងថាការតាមដានអ្នកជំងឺតាំងពីរោគសញ្ញាលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍និងការព្យាបាលអាចជួយឲ្យមន្ទីរពេទ្យយល់ពីរបៀបដែលជំងឺនេះវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍មួយហើយដឹងពីវិធីព្យាបាលណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងវិធីណាដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកបច្ចេកបណ្ឌិត Rodrigo Martin ថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អាចនឹងជាឱកាសដ៏កម្រមួយនៅក្នុងជំនាន់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានឹងតម្រូវឲ្យមានការបង្កើនការស្វែងរកព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកជំងឺនិងគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេទំនងនឹងសប្បាយចិត្តប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទដែលមានវីដេអូឬហៅថា Telehealth បច្ចេកវិទ្យា 3D តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលនិងបង្កើតបំពង់បញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែននិងជួយក្រុមហ៊ុនវេជ្ជសាស្ត្រការធ្វើតេស្តពីផ្ទះក៏ទំនងនឹងរីកលូតលាស់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Transformative Med និងក្រុមហ៊ុន MD Metric កំពុងស្វែងរកនិន្នាការដែលអាចទាញយកកំណត់ត្រាសុខភាពអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកជំងឺលោក Martin ថ្លែងថាយើងមិនមែនបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនោះទេយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះរួចទៅហើយដែលរងចាំឱកាសដូចពេលនេះដើម្បីអនុវត្តវាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.